Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Ykkösaamun aiheet tänään. Toimeentulotuen maksatus on ruuhkauttanut Kelan, valitukset jumittavat samaan aikaan, kun paine koko yhteiskunnan laajaan sosiaaliturvan uudistukseen kasvaa. Lehtikatsaus 10:10. EU:n huipputehtävät tulevat uusjakoon. Tiettävästi Saksa haluaa komission puheenjohtajuuden. Ranska havittelee keskuspankin pääjohtajuutta. Myös suomalaisnimiä on spekulaatioissa. Tapaamme valtion tiedonjulkistamispalkinnon saaneen toimittajan Sisko Loikkasen. Kolumnistimme Inka Mero pohtii idea- ja innovaatiobileiden jälkeistä krapulaa yrityksissä. 8 uutisten jälkeen ihmettelemme, mikä aika Suomen pitäisi valita, jos kellojen siirtely kesä- ja talviaikaan tai normaaliaikaan, kuten sanotaan, loppuu. Näistä aiheista Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Aamun uutistarjontaa on seurannut lähetystoimittajamme Mira Stenström ja aamun virrasta nousee esiin muutamia aiheita.
Aloitetaan ruoka-aiheilla, nimittäin enimmillään jopa 60% peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista jättää syömättä koulun tarjoaman maksuttoman lounaan kerran tai useana päivänä kouluviikon aikana. Tämä tulos selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n uusimmasta kouluterveyskyselystä, johon osallistui yli 70 000 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaista viime vuonna. Kuntakohtaiset vaihtelut ovat suuria. Monessa pienessä maalaispitäjässä lähes kaikki syövät ja kaupungeissa paljon harvemmalle kelpaa kouluruoka.
Ja sitten vähän politiikkaa. Muistelin, että kun Ykkösaamu aloitti tässä syksyn mittaan, niin oli puhetta siitä, että pitääkö hallitus kiinni kiistelyn irtisanomissuojan heikentämisestä. Ja silloin pääministeri Juha Sipilä sanoi, että asiasta voidaan keskustella ja jätti kritiikille tilaa. Nyt tähän asiaan on palattu.
Niin, kyllä. Eilisessä A-studion keskusteluohjelmassa nimittäin hallitus saattaa joustaa kiistelyn irtisanomissuojan heikentämisen ehdoista. Pääministeri Juha Sipilä totesi illalla tuossa A-studion keskusteluohjelmassa, että paineita joustamiselle on ilmaantunut. Uusia ehtoja on pohdittu hallituksen piirissä kuluneen viikon aikana.
Ja tässä studion pöydässä istuu myös Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen, ja nyt on asia Kelasta sitten.
Kyllä. Nimittäin Kelakyytien korvauksissa on ollut isoja ongelmia ympäri Suomea taksiuudistuksen seurauksena. Kelan mukaan virheellisiä matkakorvauksia on ollut jossain määrin kaikissa maakunnissa. Niitä käsitellään Kelassa päivittäin. Tästä on seurannut se, että Kelan asiakkaiden matkakorvausten oma vastuu ei ole päivittynyt, eivätkä autoilijat ole saaneet korvauksia. Ja tänään Onnettomuustutkintakeskus julkistaa raportin Suomenlahdella Porvoon edustalla viime joulukuussa tapahtuneesta luotsiveneen uppoamisesta. Turmassa kuoli 2 ihmistä. Jo tutkinnan alkuvaiheessa tutkintakeskus totesi, että luotsiveneen ohjaamosta oli käytännössä mahdotonta pelastautua. Ja kerrotaan vielä ulkomailta, että Hollannin poliisi on pidättänyt 7 miestä, joita se epäilee suuren terrori-iskun valmistelusta. Poliisin mukaan suunnitelma oli jo pitkällä. Yleisen syyttäjän viraston mukaan miehet aikoivat toteuttaa iskunsa merkittävässä tapahtumassa rynnäkkökivääreillä ja räjähdevöillä. Poliisi epäilee päätekijäksi 34-vuotiaista irakilaislähtöistä miestä.
No, se oli ikävä uutinen. Hyvä uutinen tietysti se, että saatiin tämä terrori-isku estettyä. Kiitoksia, Mira. Ja sitten asiaa Kelasta. Kela on tämän tästä ollut erittäin pahoillaan. Toimeentulotuen maksaminen on viivästynyt, puhelimissa on ruuhkaa ja sähköinen palvelu tökkii. Oikeusasiamiehelle on tullut kanteluita sadoittain. Kanteluista välittyy inhimillinen hätä, perheeltä loppuu ruoka, lääkkeitä ei pysty ostamaan eikä vuokraa maksamaan. Samaan aikaan koko sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa uudistusta. Hyvää huomenta, Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.
Hyvää huomenta kaikista noista ikävistä totuuksista huolimatta ja hyvää vauvanpäivää.
Hyvää vauvanpäivää kaikille. Vauvanpäivä on ihana päivä. Mutta tänään Yle uutisoi, kuten tuossa äsken kuultiin, että Kela ei ole pystynyt tilittämään taksimatkoista omavastuuosuuksien ylityksiä asiakkaille, koska ne eivät ole päivittyneet Kelalle oikein. Myös taksikuljettajilla voi olla saamatta Kelakyydestä jopa tuhansien eurojen edestä rahaa. Mistä nämä ongelmat johtuvat?
No ne johtuvat aika nopeasti käynnistyneestä kilpailusta tänä keväänä liikennepalvelulain ja siihen liittyvän sairausvakuutuslain uudistusten myötä. Ja tämä kilpailutus tietysti aiheutti sen, että ne voittaneet välityskeskukset joutuivat aika pian sitten hankkimaan laitteet. Ja nämä laitteet eivät olleet alkuvaiheessa kunnossa, sillä tehtiin jopa manuaalisia suorituksia papereille. Ja tämä ei liity Kelaan siinä mielessä, että meillä on varauduttu näihin maksatuksiin, mutta niitä ei vaan ole tullut ja siitä syystä näitä alkukuukausien laskuja on sitten jäänyt saamatta tai maksatuksia saamatta niin asiakkailla kuin takseilla.
Mitä Kela voi asialle tehdä, jotta nämä ilmenneet ongelmat, jotka eivät siis joudu Kelasta, poistuisivat?
No nämä on nyt pikkuhiljaa kyllä poistuneet. Tämä on ollut alkukuukausien välityskeskusten laitehankintaviivästymisten ongelma ja me olemme varautuneet resursseilla. Meillä on ihan suora maksatusmahdollisuus, että se ei liity suoraan sitten meidän resursseihin.
No mitä uskallatte sanoa näille ihmisille, vaikkapa nyt taksikuljettajille, josta sanotaan, että 1000 euroja saattaa uupua yhdeltäkin kuljettajalta, niin milloin hän saa rahansa?
Suoraanhan mä en uskalla sitä sanoa milloin, se riippuu miten nopeasti välityskeskukset pystyvät niitä laskuja meille siirtämään. Tämä välityskeskusten ongelma kaiken kaikkiaan välityksissä ja puhelinpalveluissa on ollut samaan aikaan läsnä. Itse arvioisin, että kaikki nämä saadaan normalisoitua parin kuukauden. Välityskeskukset on itse sanoneet, että lokakuun loppu, marraskuun alku.
Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy jo runsas 1,5 vuotta sitten kunnilta Kelalle. Nyt näyttää siltä, että Kela ei pysty hoitamaan tätä urakkaa vaikeuksitta. Miksi?
Tämä perustoimeentulotuki on ollut kaikkien muiden 45 etuuden piirissä aivan erilainen. Tämä on siis muuttanut Kelan täysin. Perustoimeentulotuki liittyy niin viimesijaiseen tukeen ihmisten elämässä, että itse asiassa jokaisessa muussa etuudessa tapahtuvat muutokset tai lakilisäykset tai uudistukset, niillä on vääjäämätön vaikutus perustoimeentulotuen saamiseen, hakemiseen ja ratkaisemiseen. Kaiken aikaa on kehitetty järjestelmiä niin siellä ICT-puolella kuin yhteistyön puolella, puhelinpalveluissa. Hakijoita on vaan kaiken aikaa lisää. Se on myöskin se merkille pantava, että alkuhan oli todella hankala. Resurssiarvio oli 1/2 liian pieni ja siinä sitten 2017 alussa tehtiin todella pikaisia nopeita resursseja, yli 600 henkilöä. Se oli se kaos. Nyt ollaan kaiken aikaa parantamassa ja korjaamassa sitä kaosta samaan aikaan, kun hakijoita on lisää.
Eli Aaltonen, tätä toimeentulotukihakemusten käsittelyä on moitittu hitaaksi. Lainmukainen 7 arkipäivää ei ole siihen riittänyt. No nyt tässä kerroit, että on tehty rekrytointeja ja parempaa kohti ollaan menossa, mutta mikä tilanne on nyt tällä hetkellä?
No viime viikon tilanne 5 päivää. Kyllä me ollaan pystytty siitä huhtikuusta 2017 pääasiassa pysymään. Siellä on tietysti sit niitä ylityksiä, joissa odotetaan asiakkaalta lisää selvityksiä. Tämähän on aika lailla asetuksen määrittämä laskentatoimi, tämä perustoimeentulotuki, ja vaatii sitten tietysti asetuksen mukaan, että me odotetaan ja saadaan ne kuitit ja selvitykset. Mm.
No tämä tästä varsinaisesta toimeentulotukihakemuksesta, mutta sitten on myös paljon oikaisuvaatimuksia, ja niiden käsittelyajat ovat edelleen varsin pitkät. Keväällä oikaisun käsittelyyn kului 113 päivää, viime viikolla tilanne 20.9. oli 128 päivää, aika oli pidentynyt ja Kela kertoi Ykkösaamulle eilen, että käsittelyajat ovat 108,5 päivää. No tähänkin Kela kertoo palkaneensa lisää henkilökuntaa, tehty on paljon ylitöitä, eli töitä paiskitaan, mutta mistä oikaisuvaatimusten käsittelyaikojen pituus johtuu?
Se on myös perustoimeentulotuki. Meidän oikaisuvaatimuskeskus oli aika pienellä miehitetty ennen tätä uuden etuuden tuloa, ja tästä tulee noin 8000 oikaisuvaatimusta viikkoa kohti. Se on iso määrä ja vaatii myös näitä lisäresursseja. Nyt tällä hetkellä se on 100 päivää. Eduskunnan oikeusasiamiehen edellytys oli, että maksimi 3 kuukautta. Kyllä me siihen päästään, mutta kaikki nämä on sitä, että tarvitaan ihmistyövoimaa lisää käsittelemään juridisia asioita.
Eduskunnan oikeusasiamies ei kelpuuta perusteluja siitä, että mistä johtuu viivästykset, kun kyseessä ovat perusoikeudet ja yksilön oikeusturva. Pakko kysyä nyt lupausta. Kysyin sitä äsken. Elli Aaltonen, Kelan pääjohtaja. Mikä on sinun lupauksesi siitä, mihin mennessä palvelut toimivat niin, että valituksia ei tulisi tai että ne edes dramaattisesti vähenevät? vähenisi.
Valituksihan aina voi tulla, siihen me ei voida.
Mutta ei tätä määrää, se ei ole normaalia.
Mutta sitä, että päästään siihen 3 kuukauteen, niin meillä on myös yhteistyö neuvottelukunnassa todettu, että se tulee saada tämän vuoden aikana ihan täydellinen kuntoon, mieluusti jopa sinne alle 3 kuukauden. Mm.
Oikeusasiamiehelle tulleista valituksista välittyy paitsi hätä, kuten tässä aikaisemmin jo kuvailin, niin myös suuttumus, epätoivo ihmisillä. Siellä on vanhuksia, vaikeavammaisia, mielenterveysongelmaisia, niitä ihmisiä, jotka elävät oikeastaan vain toimeentulotuen varassa. Ja Kelan avustus on heille usein se viimeinen oljenkorsi. Mikä eteen, kun avustus on myöhässä, rahaa ei ole ja vaikka jääkaappi on rikki?
Siis noin. Periaatteessahan ei yhteiskunta saisi toimia niin, että viimesijaisesti tulee pysyvä. Tämä on niin kuin sellainen lähtökohta, josta meidän pitäisi hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä lähteä. Nyt vaan on käynyt niin, että yhä useammalle ensisijainen etuus ei riitä. Sen taso on liian pieni. Työttömyyden mukanaan tuomat haitat. Nyt vaikka työllisyys on kohentunut, niin se ei meillä näy, se näkyy viiveellä. Et kyllähän nämä ihmisten hädät todellisia on ja niihin tulee vastata, mutta saman aikaan rakentaa tätä yhteiskuntaa niin, että erityisesti ikääntyneillä, nuorilla, lapsiperheillä, minun mielestä heidän paikka ei ole toimeentulotuessa kuukaudesta toiseen.
Tätä en kysynyt, vaan kysyin sitä, että mitä tehdä. Tämä on varmasti totta, mitä sanot, Elli Aaltonen, mutta mitä juuri nyt sitten pitäisi ihmisen tehdä, kun avustusta Kelalta ei tule, koska se on myöhässä, rahaa ei ole ja on akuutti hätä. Ruoka ei pysy vaikka millään säily, kun jääkaappia ei ole tai se on rikki.
Ensisijaisesti hakea sitä perustoimeentulotukea. Ne eivät ole tällä hetkellä myöhässä. Hakea sitä ajoissa käymällä toimistossa, tekemällä verkkohakemus. Me ollaan myös kehitetty puhelinpalvelua. Puhelimessa voi tehdä hakemuksia ja saada ratkaisunsa. Kaikki eivät saa myönteistä ratkaisua ja erityisesti näiden kielteisten ratkaisujen määrähän on kasvanut. Se toisaalta tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat löytäneet perustoimeentulotuen. Se on nyt läpinäkyvä Kelassa, mutta kaikilla ei ole siihen asetuksen mukainen oikeus. Jos tämä kielteinen ratkaisu tulee, me ohjataan myös kuntaan. Kunnalla on mahdollisuus antaa täydentävää, ehkäisevää tukea. Ja jos sekään ei riitä tai mahdollisuus saada, niin sen jälkeen olisi myös järjestöt. Mun mielestä tämä perustoimeentulotuki on ensisijaisesti julkinen tehtävä, mutta se on myös yhteistyön tehtävä ja sitä yhteistyötä me pitää edelleen kehittää kuntien suuntaan ja järjestöjen suuntaan ja sitä ollaan kovasti tehty.
Sanotte, että ensin kunnalle ja sitten järjestöjen puolelle.
Kyllä, ensiksi lait ja sitten viimesijaisesti järjestöt, jotka on tulleet myös siihen yhteiskunnan tukiverkkoon mukaan.
Kela on moitittu kaavamaisista ratkaisuista kuntien sosiaalityöhön ja palveluihin verrattuna. Mitä vastaat tähän kritiikkiin?
Se on totta. Perustoimeentulotukihan siirrettiin Kelalle juuri sen takia, että saadaan yhdenmukainen ratkaisu viimesijaiseen tukeen. Sen Kela kykenee tekemään. Silloin siitä poikkeukset tulee kaavamainen. Se ei anna kovin paljon harkinnan mahdollisuuksia yksilöllisesti. Toinen, mikä tekee siitä kaavamaisenta vaikeaa, on itse asiassa lain byrokraattisuuden vaatimukset. Siellä on aika tiukat ehdot, että pitää osoittaa se laskelman mukainen toimeentulotuen tarve. Nämä kyllä on sellaisia asioita, joita Kelassa ei voida välttää niin pitkään kuin lainsäädännön sisällöt ovat nämä.
Eli Kelan ei kuulukaan miettiä, että onko tarvetta tälle, vaan katsoa, että pykälät täyttyvät.
Kela tekee ensisijaisesti perustoimeentulotuen laskelman, mutta kyllä Kelan kuuluu ohjata sosiaalityöhön. Ja me ollaan itse palkattu myös yli 300 sosiaalialan osaajia tänne perustoimeentulotukeen, mutta myös kuntien sosiaalityön kehittäminen on tässä tietysti tärkeää.
Perustoimeentulotuen maksatus siirrettiin kunnilta Kelalle, koska kaikki tukeen oikeutetut eivät jostakin syystä hakeneet tukea kunnilta. Minkälainen muutos hakijamäärissä on tapahtunut tämän siirron jälkeen?
Kyllä siellä on tapahtunut 2017 jo yli 40 000 uutta hakijaa kotitalouksina. Se tarkoittaa vielä henkilöinä paljon enemmän. Myös rahassa se näkyy. Viime vuonna myönnettiin lähes 100 miljoonaa enemmän kuin 2016. Ja tietenkin kunnat edelleen myöntävät täydentävää ja ehkäisevää tukea. Että kyllä se kokonaissumma on kasvanut. Nyt elokuun tilanne oli se, että meillä on 14% tehty enemmän ratkaisuja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ne on vuositasolla useita satoja tuhansia uusia ratkaisuja. Eli meille on löydetty ja meiltä haetaan tukea, mutta meillä tietysti myös evätään tukea, koska moni ihminen ei pysty eikä tarvitse tietää, onko hän oikeutettu vai ei, vain pelkästään sitä hakemisen kautta, ja se tietysti lisää meidän työtä.
Mistä johtuu, että ihmiset ovat löytäneet Kelan kuntia paremmin?
Kela on verkko, Kela on anonyymi. Kelassa ei tarvitse tietää, että joku on hakenut. Kyllähän nämä on sellaisia asioita, jotka myös kuuluu tähän viimesijaisen tuen piiriin, että voit säilyttää sillä lailla intimiteettisi, että sinun hakemisesi ei tule julkiseksi.
No, Kela maksaa vuosittain lähes 15 miljardia euroa erilaisia sosiaaliturvaetuuksia. Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuluu 23 miljardia euroa. Nämä ovat todella suuria summia. Mihin suuntaan maksettujen tukieurien määrä muuttuu jatkossa, kun me ajattelemme yhteiskunnan kehitystä? Suurenee vai pienenee? Eli Aalto.
Riippuu kehityksestä. Työllisyys on merkittävin tekijä ja kuten totesin, se näkyy viiveellä. Kyllä se nyt näyttää sille, että etuudet ovat entistä enemmän sidoksissa toisiinsa. Jos jossain etuudessa on heikkouksia, niin toimeentulotuki on se, johon se kasvu näkyy. Voisin olettaa, että tukien määrä ei vähene.
Kun puhut työllisyydestä, sanot, että se on parasta lääkettä, sama viesti on myös pääministeri Juha Sipilällä, niin nyt kuitenkin näyttää siltä, että yhä useampi ihminen ei tule palkallaan toimeen. Miten tämä vaikuttaa sosiaaliturvamenoihin?
Se on ihan totta. Osa-aikatyö, määräaikaiset työt, myös jossain määrin tämmöiset pienet yrittäjyydet, jotka sinänsä on ihan hyviä ja integroivat ja osallistavat ihmisiä yhteiskuntaa. Mutta silloin tietysti haetaan täydentävää tukea ja se on nimenomaan toimeentulotuki, koska muiden syyperusteet ei silloin palkkatuen rinnalla riitä. Et ole työtön, et ole sairas.
Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala puhui liiton blogissa eilen siitä, että Kelan mätkyt, hän käytti tätä ilmaisua, estävät ihmisiä ottamasta vastaan osa-aikatöitä. Kyse on siitä, että Kela joutuu perimään osan maksamistaan asumistuista takaisin, jos tuensaaja onkin tienannut joillakin osa-aikatöillä muutamilla tunneilla liikaa. Niinpä työ jää ottamatta vastaan. Mitä tälle ongelmalle pitäisi tehdä?
No itse asiassa jo useamman hallituskauden ajan tätä suojaosuutta on kasvatettu ja erityisesti tuolla asumistuki työttömyysturvapuolella enemmän kuin toimeentulotuen puolella. Se on aina hallituksen asia, minkä verran palkkatuloja voi olla saadakseen sitten esimerkiksi täydellisen asumistuen. Me joudumme perimään, sillehän ei sitten mahda mitään ja tietysti kun tämä tulorekisteri on vielä tulematta, niin myöskin tämä perintä on aika iso toimenpide Kelalla, mutta me joudumme sen lainmukaisesti tekemään.
No etuuksiin kuuluvat sairausvakuutus, eläke-etuudet, työttömyysturva, yleinen asumistuki, lapsiperheiden erilaiset etuudet, perustoimeentulotuki, opintoetuudet, eläkkeensaajien asumistuki, vammaisetuudet, kuntoutus. Tämä lista on loputtoman pitkä. Nostetaan näistä nyt esiin yleinen asumistuki, joka herättää välillä keskustelua siitä, että kenen taskuun se tuki lopulta valuu. Minkälaisia uudistuspaineita asumistukeen kohdistuu?
Kaikkiin etuuksiin kohdistuu isoja uudistuspaineita. Kyllä nämä uudistukset, joita nyt tehtiin esimerkiksi opiskelijoiden osalta siirtämällä heidät erityisestä omasta asumisen opintotuen asumislisästä tänne yleisen asumistuen piiriin oli hyvä. Ehkä seuraava keskustelu on myös eläkkeensaajien kohdalla, että erillinen asumistuki siirtyy yleisen asumistuen piiriin. Nämä on niitä modernisointeja tämmöiseen pykäläviidakkoon, mutta niillä on myöskin sitten tietysti seuraukset, että voidaan olettaa, että asumistukimenot edelleen kasvavat. Näinhän kävi tässä opiskelijoiden kohdalla. Ja ylipäätään asumisen yhdistäminen sosiaaliturvan muihin etuuksiin on aika hankala. Itse lähtisin uudistamaan näitä muita etuuksia ensisijaisesti yhdenmukaistamaan ja yhdistämään ja katsomaan tämän asumisen ihan omana kokonaisuutena.
Olet kirjoittanut Päivi Sillanaukeen kanssa, hän on STM:n kansliapäällikkö, puheenvuoro Lännen mediaan, jossa sanotaan, että tukien muutos ei riitä, että tarvitaan etuuksien palvelujen yhteisvaikutusten parantamista. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että meillähän on miljoonia asiakkaita, itse asiassa kaikki suomalaiset on Kelan asiakkaita, mutta sieltä löytyy, sanoit, että on tarvitsen se 20% kaikista asiakkaista, jotka on usean etuuden piirissä ja voisi sanoa myöskin vähän turhan pitkään. Samaan aikaan he ovat usean sosiaali- ja terveyspalvelun piirissä ja silloin tällaista etuus- ja palvelukokonaisuutta pitäisi katsoa ihmisestä käsin yhtenä kokonaisuutena ja miettiä sitä koko elämää ja elämänhallintaa siitä eteenpäin yhdessä moniasiantuntijuuden voimin.
Ja yksi asia siellä on myös se, että pitäisi kannustaa toimeliaisuuteen. Pitääkö perusturva jollakin tavoin ansaita toimeliaisuudelle?
Toimeliaisuus tarkoittaa osallisuutta, sitä, että sinulla on merkitys elämässä ja voit integroitua. se ei aina ole työtä, mutta se on varmasti ihmiselle merkityksellinen osa elämää.
Kiitoksia haastattelusta Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.
Kiitos.
Kello on nyt 8:10 ja on lehtikatsauksen aika. Mira Stenström on studiossa, nippu, paperia, lehtiä Kyllä. mukanaan. Olet lukenut pääkirjoituksia ja eilen Suomessa piipahti varsin valovoimainen vieras, Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama. Tämä on näyttänyt kiinnostavan lehti.
Kyllä on. Tämä vierailu ei suinkaan ole jäänyt huomaamatta lehdiltä. Otetaan muutama analyysi tästä, nimittäin tätä puhetta, ja hänen vierailuaan on useammassakin lehdessä analysoitu. Ensimmäisenä Aamulehti, jossa näkökulmapalstalla Minna Kurki kirjoittaa, että tylsä eläkeläinen piti luennon. Näin tämä analyysi on otsikoitu, ja hän kirjoittaa, että Yhdysvaltain 44. presidentti oli Nordic Business Forumissa tylsä, ja oikeastaan se oli aika ihanaa, näin hän kirjoittaa. Suuria linjoja, teknologia, hehkutusta tai puhkuvaa uskoa parempaan Obama ei tarjonnut, sen sijaan täysin messukeskus liike-elämän väkeä sai pohdiskelevan luennon hyvinvoinnista, epätasa-arvosta ja yhteiskunnan peruspilareista, näin kirjoittaa siis Minna Kurki tästä Barack Obaman vierailusta aamulla. Iltalehti on myös aiheeseen tarttunut. Iltalehden politiikan toimittaja Olli Varis sanoo tällä näkökulmapalstalla, että Helsingissä näyttäytyi suurvallan entinen presidentti, joka ei vaikuttanut erityisen dynaamiselta. Rennolta kyllä, valkoisen paidan ylinnappi oli auki. Kravaattia ei ollut, näin hän on pannut merkille. Ja senkin hän on pannut merkille, että Obaman harmaantuminen on alkanut jo vuosia sitten, mutta Obaman olemuskin oli jotenkin väsähtänyt. Ehkä kyse oli Obamalle rutiinikeikasta, another day at the office, näin kirjoittaa Olli Varis. Ja jatkaa vielä senkin, että Obaman seuraaja Donald Trump väitti äskettäin nukahtaneensa, kun hän oli kuunnellut Obaman puhetta. Trumpin kommentin voi laittaa poliittisen painin piikkiin, mutta on helppo nähdä, miksi showmies ei innostu Obaman tyylistä. Trump puhuu yksinkertaisista asioista nopeasti, Obama vaikeista asioista hitaasti, näin tämän vierailun on tulkinnut Iltalehden politiikan toimittaja Olli Varis.
Itse en ihmettele väsymystä, jos toimistona on koko maailma, niin saattaa
siinä voi olla kovakin tekeminen. No sitten ihan toisenlainen näkökulma kuin näillä edellisillä toimittajilla on Iltasanomissa. Erikoistoimittaja Jouko Juonala kirjoittaa, että entinen presidentti, siis Barack Obama, näytti parhaat puolensa Helsingissä. Tässä pohdiskellaan Obaman tätä puhetta ja hänen saavutuksiaan ja kysytään, onko Obama suurmies. Ei poliittisilta saavutuksiltaan, mutta vaikuttajana, hyvän näkyvänä puolesta puhujana hän on. Näin kirjoittaa Jouko Juonala ja toteaa, että Obaman hyvät ominaisuudet nousevat erityisen hyvin esille, jos häntä vertaa seuraajansa. Obama ja Donald Trump ovat vastakohtia myös ideologialtaan. Edellinen on liberaali ja kansainvälinen, jälkimmäinen konservatiivinen ja kansallismielinen. Obama ei maininnut Trumpia nimeltä Helsingissä ja hänen ei tarvinnut, näin kirjoittaa Jouko Juonala Ilta-Sanomissa. Ja kerrotaan vielä sekin, että Ilta-Sanomat on Obaman vierailulle omistanut peräti 3 aukeamaa. Että ihan on reilusti huomioitu.
Riittävästi. Kiitokset. Ylen tiedetoimittaja Sisko Loikkanen sai tällä viikolla valtion tiedon julkistamisen palkinnon. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän palkinnon palkintoperusteluissa kehutaan Loikkasta asiantuntevaksi ja monimutkaisia aiheita valaisevaksi toimittajaksi. Erityisesti häntä kiitetään Yle Radio 1 Tiede 1 ohjelmasta, jossa Loikkanen kertoo vaikeistakin asioista ymmärrettävästi. Nyt studiossa on palkittu tiedetoimittaja itse, Sisko Loikkanen. Hyvää huomenta ja onnea palkinnosta.
Kiitokset ja hyvää huomenta.
Mikä merkitys tällä tunnustuksella on itsellesi?
No onhan sillä merkitystä monessakin mielessä, koska mä koen, että se on syvällisen tiedejournalismin nosto. Ensinnäkin, että tämmöistä syvällistä tiedejournalismia voi edelleen harrastaa ilmeisestikin tai harjoittaa. Ja radiolle se on tunnustus, että radiotyötä arvostetaan tässä. Mä koen tämän sillä tavalla, että minä nyt olin vaan se väylä, jota kautta tämä palkinto annettiin.
No kun puhut tiedejournalismista ja syvällisestä tiedejournalismista, niin miksi se on tärkeää juuri nyt? On se varmaan aina, mutta tässä ajassa.
Se on erityisen tärkeää nykyisin, koska media on kovasti viihteellistynyt ja tiedettäkin yritetään viihteellistää, josta olen erittäin huolestunut. Tiede on todella rankkaa työtä ja luonnon asioiden selvittämistä. Se on todella kiivasta kilpailua myöskin tuolla tiedemaailmassa ja siellä on totuuksia, joita saadaan selville ja on ikävää, jos sitä yritetään viihteellistää kovasti. Että se on tullut aika pinnalliseksi. Tässä viime vuosina tämä tämä tiedejournalismi aina silloin
tällöin. Olisiko tästä esimerkkiä, milloin niin kuin pinnallistetaan? Me toimittajat yleensä tykkäämme siitä, kun joku vähän yksinkertaistaa asioita, mutta milloin mennään rajan yli?
No silloin, kun se totuus ei ole enää oikea. Ja sitten vedetään sellaisia johtopäätöksiä tieteessä, jotka eivät pidä paikkaansa. Se ei kosketa niinkään tätä mun alaa. Mähän teen teknologiaa ja luonnontiedettä, mutta lääketieteessä tiedän, että on mennyt rajan ylityksiä aika paljonkin. Ja siellä se tuntuu enemmän. Et itse en ole kyllä sen alan toimittaja, mutta vedetään liian suoria johtopäätöksiä. Ja silloin se hiukan ärsyttää, milloin suola on terveellistä, milloin se on epäterveellistä, milloin kahvi on terveellistä, milloin se on epäterveellistä. Koskaan yksi aine ei voi olla siis terveyden lähde, vaan ihminenhän syö monipuolista ruokaa. Ja silloin vedetään niin kuin liian suuria johtopäätöksiä, kun tämmöisiä johtopäätöksiä tehdään.
Eli jos nyt sitten kysytään toisin, niin mistä tunnistaa laadukkaan tiedejournalismin? Jos tässä tuli nyt vähän tunnusmerkkejä siitä, että milloin se ei ole niin laadukasta, niin milloin, mistä tietää, että se on?
Se on aika mielenkiintoinen kysymys. Mä olen tätä paljon ajatellut, koska mä luen aika paljon ulkomaisiakin tiedejuttuja, ja siellä on joitakin toimittajia, joiden tuote on aina hyvin, hyvin korkeatasoista. Se on perusteltua, argumentoitua ja jäntevää. Sitä on hyvin vaikea sanoa tällä tavalla muutamalla sanalla. Sä näet sen silloin, kun sulla on niitä töitä tässä edessä ja en mä oikeastaan pysty sitä kuvaamaan.
Eli se on vähän sama asia kuin kaikessa, että hyvän tunnistaa huonosta, kun näkee ja kuulee.
Juuri näin. Ja sitten että tässä tiedejournalismissa on myös sellainen piirre, silloin, kun varsinkin se on radiossa, niin mun mielestä sen täytyy olla myös jossain määrin esteettistä, siis kaunista. Se täytyy olla kauniisti tuotettua. Niin, että siis, mutta lehtijutuissa, kyllä sitä samaa voi olla lehtijutuissakin.
No sinä olet saanut kiitosta siitä, että pystyt vääntämään vaikeasti ymmärrettävät tiedeaiheet kansantajuiseen muotoon ja mitä ilmeisimmin syvällisellä tavalla, ei sillä pinnallisella. Miten sinä sen teet?
Mulla on hyvin intensiivinen työvaihe silloin, kun mä teen ohjelmaa. Mä en oikeastaan mitään muuta teekään. Mä jopa tiskatessa ajattelen niitä asioita ja ratkaisen niitä asioita kävellessäni ulkona. Eli mulla pyörii koko ajan se teema mielessä. Jos se on vaikka Bose-Einsteinin kondensaatti, josta mä olen tehnyt muutaman ohjelman, niin se pyörii mulla koko ajan päässä ja se kehittyy koko ajan päässä, että miten tämä asia ilmaistaan. Ja mä vielä viime tingassa, vaikka mulla olisi se ohjelma suurin piirtein valmis, mä saatan tehdä siihen muutoksen. Mä olen tämmöinen myöhään yöhön työskentelijä, mä saatan istua täällä Yleisradiossa niin yli puolen yön ja tehdä sitä. Ja sitten mä kuuntelen sen aika monta kertaa ennen kuin mä lähetän sen radioon. Että se on semmoinen intensiivinen työjakso, jossa tapahtuu jatkuvasti korjauksia.
Kyllä se on intohimosta, mitä ilmeisimmin myös siltä kuulostaa. Kerro kokemuksia, kun olet haastatellut tiedeihmisiä, tiedemiehiä, tiedenaisia. Kiinnostavia keskusteluja varmasti on ollut.
On ollut oikein kiinnostavia keskusteluja suomalaisten tutkijoiden kanssa ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa. Ja ehkä kaikkein ihanimpia keskusteluja olen käynyt muutamien nobelistien kanssa. Että siis, ja usein vielä sillä tavalla, että se haastattelu on oikeasti tehtykin, mutta se keskustelu ei olekaan päättynyt. Eli sitä on voinut jatkaa ja näitä mä voisin nimetä. Ehkä mun suuri suosikkini on ollut David Gross-niminen yhdysvaltalainen nobelisti, hiukkasfyysikko. Hänen kanssaan mä olen käynyt tosi intohimoisia keskusteluja.
Oletko itse fyysikko?
Ei, mä olen kemisti.
Kiitos Sisko Loikkanen vielä kerran. Onne.
Kiitokset.
Kello lähestyy pikkuhiljaa 8:00. Vielä on parisen minuuttia aikaa ennen uutisia ja niiden jälkeen puhumme EU:n huippuvirkojen täyttämisestä. Kulisseissa palapeli on täydessä käynnissä ja spekulaatioissa vilahtelee myös suomalaisnimiä eri posteille. Hyvää huomenta eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Hyvää huomenta.
Europarlamentaarikko Nils Turvalds ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Huomenta, huomenta.
Kaikki meni oikein tähän asti. No niin, nyt meillä on minuutin verran aikaa. Mitä te sanotte siihen, että onko realistista, että Suomi saisi vai onko se toiveajattelua? Joko EU-komission puheenjohtajan paikan, EKP:n pääjohtajan paikan, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan paikan, runsan vuoden sisällä nämä vaihtuvat?
Ei se mitenkään mahdotonta ole, mutta monessa asiassa vaalit ratkaisevat ja siinä mielessä ensi kevät tulee olemaan todellinen politiikan supervuosi.
Ehkä se ei ole ihan realistista, mutta kyllä se siitä huolimatta on mahdollista.
Minä sanoisin, että se on mahdollisempaa kuin koskaan aikaisemmin ja todennäköisempää kuin pitkään aikaan tulevaisuudessa.
Miksi näin?
No nyt meillä on mitat täyttäviä ehdokkaita, jotka voivat kompromissina tulla valituksi useille paikoille.
Suomalaisnimiä on heitelty Alexander Stubbista, Erkki Liikaseen ja Olli Rehniin. Ensimmäistä sovitellaan komission puheenjohtajaksi, jälkimmäisiä EKP:n pääjohtajaksi ja tästä me jatkamme sitten uutisten jälkeen tällä porukalla. Kiitoksia teille tästä lyhyestä piipahduksesta. Palaamme aiheeseen uutisten jälkeen nyt. Kello lähenee 8 ja vuorossa ovat uutiset. Tästä jatkuu Ykkösaamu. Hyvää huomenta nyt mukaan tuleville kuuntelijoille. Kohta puhumme siitä, millaista palapeliä pelataan, kun EU:n huipputehtävät tulevat täyttöön. Pätevintä ja sopivinta haetaan peräti 6 huippupestiin noin vuoden sisään. Myös suomalaisia nimiä on spekulaatioissa. Demareiden Euroopan laajuinen kärkiehdokkaan etsintä parlamenttivaaleihin alkaa jo maanantaina. Lehti- ja somekatsaus 8:30 tienoilla. Siellä aiheena ainakin Nokian pitkä varjo. Sitten kolumnisti Inka Mero pohtii kokeilukulttuuria ja ideoiden hautautumista oikeiden töiden alle. Pitkin syksyä on vellonut keskustelu kellojen siirtelyn lopettamisesta ja siirtymisestä pysyvästi joko kesä- tai normaaliaikaan. Kela on ollut vaikeuksissa toimeentulotuen maksamisessa ajallaan ja se on syössyt monet tuen tarvitsijat taloudellisesti raiteiltaan. Viimeisin hankaluus on ollut taksikorvausten maksatuksessa. Uusimme Kelan pääjohtajan Elli Aaltosen haastattelun tältä aamulta. Näillä aiheilla jatkuu Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Aiheista voi keskustella Twitterissä tunnisteella Ykkösaamuja. Tervetuloa seuraan. Kisa eurooppalaisista huipputehtävistä kiihtyy jo pian, kun EU-parlamentin poliittiset ryhmät ajavat kärkiehdokkaitaan asemiin. Suomalaisittain odotetaan ilmoitusta siitä, lähteekö Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb tavoittelemaan konservatiiviryhmän eli EPP:n kärkiehdokkaan asemaa ja komission puheenjohtajuutta. Myös Euroopan keskuspankin pääjohtaja spekulaatioissa on mukana 2 suomalaisnimeä, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja entinen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Hyvää huomenta uudemman kerran. Eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen, europarlamentaarikko Nils Turvalds ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja komissaari Jyrki Kataisen entinen kabinettipäällikkö Juho Romakkaniemi.
Oikein hyvää huomenta.
Pitkä litania oli se. No, ennen uutisia sivusimme lyhyesti sitä, että voisiko Suomi saada jonkin huipputehtävän sinne oman naisensa tai miehensä. Mikä näistä on merkittävin tai vaikutusvaltaisin näistä tehtävistä, joita tuossa luettelin?
Kyllä se ylivoimaisesti on komission puheenjohtaja. Sen komission valta ja komission puheenjohtajan henkilökohtainen valta on kasvanut koko ajan. Että lainsäädännön aloiteoikeus ja toimeenpano-oikeus. Oikeus on suurinta vallankäyttöä Euroopassa.
Varmasti näitä voidaan punnita hyvin monella tavalla. Varmasti komission puheenjohtaja on se kaikkein keskeisin, mutta ei näitä muitakaan voi väheksyä, että kaikki omalla tavallaan antavat kasvot eurooppalaiselle päätöksenteolle, joka on demokraattista päätöksentekoa ja niin kuin tällaisiin vapaisiin yhteisöihin kuuluu, niin asioille pitää antaa kasvot, se selkeyttää asioita kansalaisille päin.
Sinulta haluaisinkin kysyä, että kun Romakkaniemi tässä sanoi, että komission puheenjohtajan valta on kasvanut, niin miltä se näyttää parlamentista katsoen? Siellä nyt vähän on joskus ollutkin sahenna vetoa parlamentin ja komission välillä, että kuka vie ja kumpi.
Juha nosti esille tämän aloiteoikeuden. Sehän on ikään kuin parlamentaarisessa järjestelmässä se, jolla lähdetään liikkeelle, ja jos me tai kun me aina joudumme odottamaan, me voidaan kirjoittaa erilaisia julkilausumia asiasta 1-1000, mutta varsinaiset ehdotukset tulee komissiolta, ja jos komissiossa on vahva pääsihteeri tai vahva puheenjohtaja tai ylipäänsä joku vahva jäsen, niin se merkitsee tietenkin hirvittävän paljon.
Miten se näkyy?
No kyllä se näkyy, otetaan nyt vaikka esimerkiksi Vestager. Kyllähän se, että se käsi, jolla Vestager on tarttunut erilaisiin kysymyksiin ja vielä naisena, on ehdottomasti näkynyt kansainvälisessä politiikassa ja samalla Vestagerin ikään kuin maine on vahvistunut.
Mitä te muut nostatte hänestä esiin?
Kyllä Margaret Vestager nauttii laajaa arvostusta Euroopassa ja laajemminkin maailmassa. Että hän on kyllä huippupoliitikko, että niin sanotusti rivikomissaarista voi myöskin nousta todella merkittäväksi tekijäksi, kun osaa asiansa ja on poliittista näkemystä.
Niin, ja karismaattinen, niin kuin vahva vaikuttaja. Suomessa ehkä vähän turha vähän tunnettu, että nyt pankaa nimi mieleen. Mutta mä tästä komission puheenjohtajan paikasta sen vielä sanoisin, että kun on ollut käynnissä tämä valinta spitsenkandidaateista, näistä kärkiehdokkaista, niin tässähän on kysymys juurikin kilpailusta komission puheenjohtajan paikalle. Ja kyllä, edellisissä eurovaaleissa ja parlamentin vaaleissa pääpuolueet ensimmäisen kerran nimesivät tämän kärkiehdokkaan, ja se oli menestystarina. Eurooppalaisen konservatiiviperheen ehdokas Jean-Claude Juncker päätyi komission puheenjohtajaksi, ja keskustavasemmistolaisten demareiden ehdokas Martin Schulz päätyi parlamentin puhemieheksi, ja nyt on ollut yritystä ikään kuin vahvistaa tätä kärkiehdokasmenettelyä. Oli jopa esillä sellainen ehdotus, että siitä olisi tehty jäsenmaita sitova, mutta sitä ei kukaan halunnut, ei Suomenkaan hallitus sitä puoltanut, joten tämä on edelleen tietyllä tapaa vapaaehtoinen prosessi. Puolueet nimeävät kärkiehdokkaansa, mutta lopulta kuitenkin on kaikki mahdollisuus valita myös joku muu, joskaan en pidä sitä todennäköisenä, että jos puolueet kampanjoivat tietyillä kasvoilla, niin kyllä sen täytyy johtaa myös johonkin.
No tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että kun kärkiehdokkaista puhutaan, niin Saksa on jo ilmoittanut, että se on kiinnostunut saamaan komission puheenjohtajan paikalle oman ehdokkaansa. Miten se nyt sopii tähän kärkiehdokashommaan?
No myös liittokansleri Merkel on myös ilmoittanut tavallaan tukensa Manfred Weberille. Ja Weber, joka on tällä hetkellä EPP-parlamenttiryhmän puheenjohtaja, niin hakee kärkiehdokaspaikkaa täältä EPP:n puoluekokouksesta Helsingistä 40 päivän päästä. Eli Euroopan katseet kääntyy tänne Helsinkiin, koska ensimmäinen näistä merkittävistä kärkiehdokkaista nimetään messukeskuksessa 40 päivän päästä. Ja tähän kisaan monet odottavat myös Alexander Stubbia. Ehkä Merkelin toiminta on saanut myös hieman ärtymystä eri puolella Eurooppaa EPP-puolueiden keskuudessa, kun se vaikutti tällaista julkiselta yksinpuhelulta siitä, että kuka saksalainen tähän tehtävään täytyisi valita.
Onko siinä joku ristiriita, kun puhutaan kärkiehdokkaista ja samaan aikaan sitten sieltä ilmoitetaan, että saksalainen olisi kiva?
No teknisesti hän ilmoitti myöskin sen, että hän EPP-johtajana niin haluaa tukea Manfred Weberin valintaa EPP:n kärkiehdokkaaksi. Ja jos EPP-puolue Weberin valitsee, niin totta kai hän siinä tapauksessa on sitten kaikkien ehdot.
Tämä on siinä mielenkiintoinen, että tässä on siis yhtäältä tämä maitten välinen ikään kuin kilpajuoksu näille kärkipaikoille. Tässä juuri juonnossakin mainittiin, että myös suomalaisia nimiä on esillä. Ja toisaalta kysymys on eurooppalaisista puolueista, jotka edustavat poliittisia näkemyksiä ja arvoja. Ja tähän joutuu Merkelkin tietysti taipumaan, että Saksa ehkä tavoittelee kärkipaikkoja, mutta kysymys on myös konservatiivien valinnasta. Ja sitten taas vaalit ratkaisevat, että onko ylipäätään konservatiivit eturivissä ottamassa näitä paikkoja.
Niin Weberistä kannattaa ehkä sanoa, että hän on CSU:n jäsen, ja se, että Saksan konservatiivien sisäisessä kissan hänänvedossa, niin se oli ehkä Merkelin kannalta aika fiksua nostaa tällainen maltillinen CSU-lainen siihen kisaan. Siinä oli varmasti sisäisiä saksalaisia signaaleja. Mutta sitten koko tähän spitsenkandidaatin asiaan saattaa käydä meidän ryhmässä, eli ALDE-ryhmässä sillä tavalla, että ei tule spitsenkandidaatteja ylipäänsä. Siitä syystä, että peli menee vähän uusiksi. Sekä SD-ryhmä, eli sosiaalidemokraatit, että EPP, eli miten sanoisi näitä kauniisti, keskusta-oikeistolaiset, niin niillähän on aika selkeä peli edessään. ALDEn osalta tämä menee vähän kimurantisemmaksi johtuen Macronista. Ja kun Macron ei ole sisällä siinä sisäpiirissä jakamassa näitä paikkoja, niin se meidän osalta ilmeisesti johtaa siihen, että me mennään jollekin vähän laajemmalla rintamalla eteenpäin.
Useammalla ehdokkaalla, mutta tämä on yhdenlaista matematiikkaa ja peliä tämä ehdokasasettelu, mutta kiinnostavaa on se, että miksi Saksa ilmoittaa tällä tavalla, että he ovat kiinnostuneita saamaan tämmöisen paikan. Miksi Saksalla on tämmöinen linjamuutos?
No minusta se kertoo saksalaisesta halusta tukea nyt eurooppalaista yhteistyötä. Vielä joku aika sitten oli selvästi nähtävissä, että Saksa oli ikään kuin nihkeä ottamaan sitä sille hyvin vahvasti tarjoiltua johtoasemaa maailmassa. Tämä seurasta tietysti Brexitistä ja Trumpista. Kaikki huusivat Angela Merkeliä ikään kuin liberaalin maailman johtajaksi, mutta hän oli itse varsin haluton. Mutta sen jälkeen asiat on menneet niin voimakkaasti. Välillä on tullut myönteistäkin, mutta aika lailla huonoon suuntaan, jos ajatellaan nyt vaikkapa Unkarin tilannetta tai Puolan tilannetta. Ja Saksassa nyt koetaan, että täytyy ryhtyä ottaa vastuuta Ja se kävi selvästi ilmi muun muassa, kun liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vieraili Suomessa. Minullakin tilaisuus oli hänen kanssaan keskustella. Ja kyllä niin kuin huoli eurooppalaisesta demokratiasta, Euroopan unionin koossa pysymistä, yhtenäisyydestä on varsin vahva. Ja silloin saksalaiset pragmaatikkoina astuvat esiin ja tällä hetkellä heillä on kyllä hyvin keskeisiä paikkoja, jos ajatellaan kaikkein vahvin eurooppalainen virkamies Martin Schellmayer, hän on saksalainen, EPP-parlamenttiryhmän puheenjohtaja, niin kuin tässä on todettu, on saksalainen, myöskin demareitten parlamenttiryhmän puheenjohtaja Udo Bullmann on saksalainen, ja tätä tietenkään ei Suomessa voi sivuuttaa, että tämä Saksa-yhteistyö täytyy nyt toimia.
Ja Juho Romakkaniemi, tunnet komission hyvin sisältäpäin, siellä varmasti on saksalaisia myös hyvissä asemissa paljon.
Saksalaisilla on todella, todella vahva ote. Laskin jossain vaiheessa esimerkiksi kabinettipäällikkö kollegoitteni joukossa oli 7-8 saksalaista yhtä aikaa, kun suurimmasta osasta jäsenmaita on yksi, jos yhtään, koska saksalaisia oli niin paljon. Meitä suomalaisia oli poikkeuksellisesti 2 Junckerin komission aloittaessa. Mutta kommentoisin ehkä muutama asia tuosta aikaisemmin, että EPP-puolueesta ja ryhmästä ei voi mielestäni käyttää nimeä konservatiiviryhmä, koska konservatiiveilla on oma ryhmänsä Euroopan parlamentissa, johon kuuluvat Suomesta perussuomalaiset. Eli kyse on, EPP on keskusta-oikeistolainen Euroopan kansanpuolue.
Joo, kuuluu muun muassa Viktor Orban.
Kyllä, mutta Alden kärkiehdokas pelistä ehkä pitää todeta sen verran, että se on, vaikuttaa hieman taktiselta siinä mielessä, että koska tähän kärkiehdokas ajattelun kuuluisi se, että suurin puolue saa komission puheenjohtajan paikan, että jos siihen sitoutuu asettamalla oman kärkiehdokkaan ja ei ole kovin realistista mahdollisuutta suurimmaksi puolueeksi, niin ikään kuin sanoutuu irti sitten välillisesti siitä komission puheenjohtajuuden tavoittelusta vaikkapa Vestagerin nimellä. Ja Macron on todella sellainen jokerikortti tässä pelissä nyt sitten vaalien jälkeen, että miten hän toimii ja mitä hän tahtoo.
Jos palata siihen saksalaisten rooliin, että jos EUn alkuvaiheessa virat jäätiin helposti sillä tavalla, että kun ranskalaiset ei halunnut olla ihan kärjessä, vaikka ne hyöri takana, ja saksalaiset ei voinut olla ihan eturintamassa, vaikka nekin hyöri siinä takana, niin virat meni helposti Benelux-maille. Mm. Jos katsoo virkamiehiä, korkeita virkamiehiä, niin Benelux-maiden ylivoima on edelleen aika voimakas. Se, mitä on tapahtunut tämän viimeisen, sanotaan 5 vuoden aikana, on, että saksalaisten niin kuin asemat ovat voimistuneet. Tytti jo luetteli näitä, ja sitä luettelua voisi jatkaa aika pitkään. Ja se on sekä mielenkiintoista että huolestuttavaa.
Miksi huolestuttavaa?
No siitä syystä, että jos joku maa saa ylivoimaisen aseman siinä, saman aikaan kun sen sisäpoliittinen tilanne itse asiassa kärjistyy, jos katsotaan nyt mitä tapahtui CDU:ssa ryhmän puheenjohtajan valinnassa, minkälaista kissanhännänvetoa on ollut CSU:n eli bayerilaisten ja sitten CDU:n Merkelin välillä, niin kyllä saksalaiset lehdet jo kirjoittaa ikään kuin jäähyväiskirjoituksia Angela Merkelille, jolloin me ollaan ehkä kuitenkin sellaisen vahvan eurooppalaisen johtajan niin kuin puutteessa yhtäkkiä, ja se avaa sen tämän pelin saman aikaan, kun me nähdään kaikkea, mitä tapahtui jossain Romaniassa, jossain Unkarissa tai muualla, niin kyllä saattaa olla, että me ollaan aika lailla niin kuin tuuliajolla ennen kuin tämä peli on pelattu loppuun.
No, tässä on nyt puhuttu näistä ryhmistä, parlamenttiryhmistä, ikään kuin eurooppalaisista puolueista tai poliittisista kodeista. Ja nyt Nils Torvalds mainitsi, että Benelux-maat ovat olleet ehkä hieman yliedustettuina. Silloin puhutaan maantieteestä tai jostakin muusta kuin tästä, että mihin poliittiseen ryhmään ihmiset kuuluvat. Niin mitä muita tekijöitä tähän valintaan liittyy kuin ehdokkaan poliittinen koti?
No tähän liittyy hyvin monet seikat, ja itse haluaisin kyllä myös nostaa sukupuolen yhtenä näkökulmana näihin valintoihin, joita myös Suomessa olisi syytä puntaroida, kun tuleva hallitusvaalien jälkeen miettii omaa komissaariehdokastaan. Se liittyy myöskin niin kuin tausta ja sitten tietysti kotimaa ja puolue. Tämä on semmoinen mosaikki, jota kootaan, mutta mä en malta olla kommentoimatta mitä Nils tuossa äsken käsitteli, että Euroopan unionihan periaatteessa rakentunut tälle Saksan ja Ranskan väliselle tasapainolle. Ja tällä hetkellä Ranskassa on vahva eurooppamielinen presidentti Emmanuel Macron, mutta hänen ongelmansa on se, että hänen liikkeensä En Marche ei ole vielä kytkeytynyt mihinkään eurooppalaiseen puolueeseen. Ja on suuri kysymysmerkki, että mihin En Marche oikein kytkeytyy ja miten se tulee vaikuttamaan parlamentin toimintaan. Samoin, miten Macron tulee suhtautumaan tähän kärkiehdokkaan nimittämiseen. Tähän mennessä hän on väheksynyt sitä, puhunut sitä tämmöisenä niin kuin demokraattisena anomaliana. Samaan aikaan Saksa osoittaa vahvaa halua ottaa vastuuta Euroopan unionin koossa pysymisestä, mutta sisäpolitiikka natisee. Ja tämä kokonaisuus saattaa nyt yllättäen avatakin oven pienestä maasta tulevalle pragmaattiselle, mutta pätevälle ehdokkaalle. Ja tässä on kyllä Suomen mahdollisuudet, että näitä paikkoja kun on puntaroitu, ei Saksa voi kaikkia ottaa. Että esimerkiksi tämä EKPn pääjohtajan paikka, niin se voi olla hyvin mahdollista, että se on suomalainen ja vaikkapa Erkki Liikanen.
Se olisi varmasti demareille mieleen ja se avaisi paikka myös ehkä suomalaiselle naiskomissaan.
No tietysti EKPn pääjohtaja ei ole ensisijaisesti poliittinen nimitys, että se olisi varmasti Suomelle mieleen.
Aivan varmasti.
Ehkä tästä näistä muista, kun puhuttiin puolueesta, tytti sanoi tämän sukupuolen, on kyllä olisi hyvä olla naiskomission puheenjohtaja esimerkiksi pitkästä aikaa, mutta asia, jota ei ole käsitelty Beneluxin ja Saksan ja Ranskan yli, on tämä maantieteen merkitys. Pohjoinen Eurooppa on jäänyt ilman komission puheenjohtajaa sitten vuoden 1981, kun Roy Jenkins jätti komission puheenjohtajan tehtävät. Ja kun tämän yhdistää siihen, että komission puheenjohtajalla on kasvava valta, niin on sekin hieman ongelmallista, koska monissa kysymyksissä, jotka on Suomen intresseissä tärkeitä, niin enemmän kuin puolueryhmien väliset erot, niin vaikuttaa etelä- ja pohjoisen tällainen niin kuin pohjoisen liberaali suhtautuminen suhteessa vaikkapa kauppapolitiikkaan ja sisämarkkinoihin vai etelä-eurooppalainen protektionistinen suhtautuminen. Joten täällä myös maantieteellä on erittäin paljon väliä ja olisi kyllä niin kuin koko Euroopalle hyväksi, että välillä joku pohjoiseurooppalainen johtaisi komissiota ja ikään kuin määrittelisi sen orientaation, mihin keskitytään ja millä tavalla.
Lisääkö tämä Alexander Stubbin mahdollisuuksia?
No toivottavasti. Alexander Stubb olisi tietysti mitat täyttävä ehdokas siltä osin, että hän on ex-pääministeri, ex-meppi, nyt EU:n pankin EIP:n varapääjohtaja, puhuu viittä kieltä sujuvasti. Hän on niin kuin varmasti kaikki ne kriteerit, mitä komission puheenjohtajalta vaaditaan, niin täyttävä erinomaisesti. Ja jos tällainen kompromissipaikka tulee, ja varsinkin jos hän spitsenkandidaatiksi pääsisi, niin siinä mielessä loistava tilaisuus. Ja siihen kisaan kannattaa kyllä lähteä, koska viime kerralla kakkoseksi ja kolmoseksi siinä Junckerin jälkeen tulivat Michel Barnier ja Valdis Dombrovskis, ja ei käynyt huonosti heillekään.
Tuli hyviä salkkuja. Tässä Juho Romakkaniemi puhui maantieteestä, etelästä ja pohjoisesta, mutta Eurooppa jakaantuu myös moneen uskontokuntaan. Mikä Nils Tulvas on sen merkitys? Ollaanko protestantteja vai katolilaisia?
No tänä päivänä, juuri tänä päivänä, niin kyllä aborttikysymys jakaa Euroopan aika tiukasti ja periaatteessa itse asiassa uskonnollisten rajojen myötä. Ja myöskin jos katsotaan entistä itäistä Keski-Eurooppaa, niin nähdään, että ne itäisen Keski-Euroopan maat, jossa kirkolla on suurempi vaikutus, ovat jollain tavalla enemmän ikään kuin pyristelemässä vastaan. Puolassa erittäin voimakas kirkko taustalla, joka oli aktiivinen toimija myöskin neuvostoaikana. Ja samalla Unkarissa on erittäin konservatiivinen roomalaiskatolilainen kirkko, ja se nähdään myöskin niin kuin tuloksena, että kyllä uskonto näyttäytyy, se ei ole ikään kuin mukana pinnalla, mutta sen alla erittäin voimakkaasti.
Myös henkilövalinnoissa.
Joo.
No vielä meillä on aikaa yhteen kysymykseen kaikille. Tämä on nyt tämmöinen tyyppiä kyllä tai eipäs juupas juttu, mutta kun näitä suomalaisnimiä tässä nyt on esillä, Olli Rehn, Erkki Liikanen ja Alexander Stubb, kenellä heistä on parhaat mahdollisuudet? Ei ollut kyllä tai ei, pitää sanoa nimi. Tytti Tuppurainen näyttää miettiväiseltä.
Mä näytän miettiväiseltä. Siis tämä EKP on mielenkiintoinen valinta siinä mielessä, että se ei voi mennä välttämättä saksalaiselle, että se ehkä lisää Erkki Liikasen mahdollisuuksia. Mutta muistuttaisin kuitenkin vaaleista, että vaalit on ensin käytävä sekä Euroopan parlamentin vaalit että nämä kotimaiset vaalit ja se ratkaisee.
Minä sanoisin Erkki Liikasen ja Alexander Stubbin välillä kuin Matti Nykänen 50-60.
Ja sitten
tämä 60 tulee ilmeisesti sitten Liikaselle. Liikasella on äärimmäisen hyvä maine EKP sisällä ja se ehkä saattaa sitten ratkaista se pelin ja se ratkaisee sen myöskin sen 50-osalta, eli Aleksanderin osalta, koska se ei ole myöskään mahdollista, että Suomella olisi keskuspankin ja komission pääjohtaja ja minä olisin parlamentin puheenjohtaja.
Kiitos keskustelusta Nils Thorvalds, Juho Romakkaniemi ja Tytti Tuppurainen. Tähän on ollut hyvä lopettaa. Seuraavaksi tässä lähetyksessä on tulossa somepoimintoja ja tärppejä lehtien keskustelusta, aiheena ainakin asevelvollisuuden arvopohja ja myös Nokian pitkä varjo. Sitten kolumnisti Inka Mero pohtii, miksi idea- ja demobileiden helmet tahtovat hautautua oikeiden töiden alle. Kellojen siirtely kesä- ja normaaliajan välillä hermostuttaa monia, mutta kumpi aika olisi parempi, sitäkin kysytään otakantaa.fi-sivulla ja saman asian äärellä ykkösaamu tänään. Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen vakuutti aamun aluksi, että Kela kyllä selviytyy toimeentulotuen maksatuksista kunnialla. Uusimme haastattelun lähetyksen lopuksi. Nyt studiossa on toimittaja Mira Stenström. Mira, sinä olet tutkailut, mitä tänä aamuna puhutaan somessa. Mitkä aiheet ovat irrotelleet kielenkantoja Twitterissä? Joko siellä ehdittiin reagoida Nils Thorvaldsin heittoon?
Ei taittu ihan vielä, mutta mihin on keretty kommentoida illan ja yön aikana aamullakin vielä, niin tämä Obaman Suomen vierailu, sen antia on kommentoitu, on sanottu, että on karismaattinen ja että pitäisi Suomen niin kuin hyödyntää tätä Obaman kommenttia muun muassa tästä koulutuksesta. No sitten tämä kouluruokailu myös puhuttaa. Ylehän kertoi aamulla, että osa jättää peruskoululaisista ilmaisen kouluruoan väliin, niin on ehdotettu muun muassa sitä, että olisi hyvä tapa, että yläkoulussakin mentäisiin yhdessä jonossa syömään ja muistutetaan, että lasten makuaisti on herkkä. Monenlaista kommenttia muun muassa näitä, mutta otetaanpa sitten vielä lehdistä, kun tuossa ehdit luvata, mitä kaikkia kolumneja on, niin Maaseudun tulevaisuudessa tänään päätoimittaja Jouni Kempainen kirjoittaa kolumnissa, että Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on rohkea mies. Helsingin Sanomien haastattelussa hän puuttui suomalaisen yrityselämän hallitustyöskentelyn menettelytapoihin ja luottamuksellisuuteen poikkeuksellisen suoraan. Jouni Kempainen kirjoittaa, että kun Nokia lähti Jorma Ollilan johdolla 90-luvulla syvistä vaikeuksista maailmanlaajuiseen loistoon, yhtiö nousi samalla lamasta toipuvan Suomen itsetunnon symboliksi. Hän sanookin, että aivan oikein Siilasmaa kysyy, miten tästä asemasta yhtiö voi ajautua uudelleen tilanteeseen, jossa se joutui taistelemaan olemassaolostaan. Hyvä kysymys on Jouni Kempaisesta edelleen se, että tuliko Siilasmaan esittämä pelolla johtaminen osaksi Nokian johtamistapaa vähitellen, vai oliko tapa huutaa ihmisille sisäänrakennettuna yhtiössä jo ennen Ollilankin aikaa. Ja hän kirjoittaa, että keskustelun Nokian aiemmasta yrityskulttuurista on merkittävää myös koko suomalaisen yrityskentän kannalta. Niin paljon kulttuuria siitä on eri puolille yhteiskuntaa levinnyt. Ja hän kirjoittaa, tai lopettaa tämän kolumninsa, että Nokialla on pitkä varjo sekä hyvässä että pahassa. Näin siis Maaseudun tulevaisuudessa tänä aamuna Jouni Kempainen.
Lupasin myös asiaa asevelvollisuudesta, mutta ihan rauhassa nyt on aika.
Nytkö on aikaa?
On aikaa.
Helsingin Sanomien vieraskynä palstalla Hannu Salomaa, joka on siis valtio-opin tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa, on tehnyt pitkän kirjoituksen asevelvollisuudesta. Hän kirjoittaa, että asevelvollisuutta perustellaan yhä 1800-lukulaisin ajatuksin kansakunnan rakentamisesta. Asevelvollisuudella pyritään edelleen sen sotilaallisen ulottuvuuden lisäksi yhdistämään ja kasvattamaan kansalaisia. Tämän tavoitteen juuret ovat 1800-luvun nationalistisessa kansakunnan rakentamisessa.
Hän kirjoittaa, että moderni ymmärrys kansakunnasta ja sen yhtenäisyydestä luo uusia kriittisiä näkökulmia asevelvollisuuteen. Minkään palveluksen suorittaminen ei voi olla arvo itsessään, vaan palvelusmuotojen pitää aina olla turvallisuuspoliittisesti perusteltavissa. Ja tässä vieraskynässä hän toteaa senkin, että kansakunnan yhdistäminen maanpuolustuksen välinein kautta muuttuneekin yhä vaikeammaksi. Muutokset ovat tarpeen, koska suurin osa koko ikäluokasta ei suorita asepalvelusta. Näin hän kirjoittaa siis Hannu Salomaa Helsingin Sanomien vieraskynän palstalla tänä aamuna.
No niin, kiitoksia lehdistä. Ja lehdistä on hyvä jatkaa kolumnilla. Ykkösaamun kolumnistina tänään Inka Mero. Ja hän sanoo, että kokeilukulttuuri alkaa sinusta. Mutta vaarana on, että idea ja demobileiden jälkeen ideat usein hautautuvat epäilyn alle ja yhtiöissä alkaa taas normaali arjen krapula.
Savukoneet puhaltavat ja teknomusiikki pauhaa. Pörssiyhtiön toimitusjohtaja on vetässyt mustan teepaidan päälleen ja seisoo hieman hämmentyneenä koodaajatiimien keskellä. Kohta alkavat demot eli esittelytilaisuus, jossa parikymppiset koodarit esittelevät tuloksiaan muille tiimeille ja yhtiön johdolle. Mitä oikein on tapahtunut? Luodaan digitalisaatiota mahdollistavaa kokeilukulttuuria, sanoo yhtiön digitalisaatiojohtaja innosta pinkeänä toimitusjohtajalle. Ja onhan se uskomatonta nähdä, kuinka muutaman päivän ohjelmointipuristuksella voidaan näyttää, kuinka tekoäly oppii liikennemerkeistä tai asiakaspalvelun osia voidaan hoitaa chattirobotilla. Toimitusjohtaja innostuu. Tästä konseptistahan voisi olla merkittävää tehokkuushyötyä ja lisäarvoa kuluttaja-asiakkaille. Liiketoiminnasta ja IT:stä vastaavat johtajat kuitenkin nyrpistävät nenäänsä. Kaupallisen ratkaisun rakentaminen vaatisi muutoksia markkinointi- ja asiakaspalvelutiimeissä, joissa on otettu juuri käyttöön uusi ja kallis toiminnanohjausjärjestelmä. Ja eihän yhtiössä olla ennenkään kokeiltu mitään avoimeen lähdekoodiin perustuvaa. Idea- ja demobileiden jälkeen ideat usein hautautuvat skeptismin alle ja yhtiössä alkaa taas normaali arjen krapula ja fokusoituminen oikeisiin töihin. Asiakaslähtöiset innovatiiviset kokeilut unohtuvat ja tekeminen jätetään pienen organisaatioyksikön puuhasteltavaksi. Mitä on kokeilukulttuuri? Startupit etenevät kokeillen, kun pyrkivät ratkomaan isoja ongelmia pienillä resursseilla. Tavoitteena on maksimoida oppiminen ja löytää nopeasti uusi ratkaisu, joka vastaa ongelmaan ja asiakastarpeisiin. Kun isossa yhtiössä tehdään uutta, nopeasti iteroiden ja vähän kerrallaan, jatkuvasti asiakkaalta palautetta keräen, opitaan. Tehdään kokeillen ja investoidaan vasta, kun on opittu riittävästi. Klassinen koulukirjaesimerkki kokeilukulttuurista on aloittaa potkulaudan rakentamisesta, kun tavoitteena on tehdä älykäs, itseohjautuva auto. Kokeilukulttuuri ja sen luominen ovat olleet kuumia teemoja monessa yrityksessä jo muutaman vuoden ajan. Haetaan nopeutta ja innovatiivisuutta. Jopa kunnat ja valtio tekevät erilaisia kokeiluita. Syitä on monia. Digitalisaatio puskee päälle kovaa ja kilpailu kiristyy, kun kansainväliset teknologiajätit tunkevat markkinoille. Myös pienet ketterät startupit murtavat toimialoja ja teknologiat kehittyvät harppauksin eteenpäin. Kun tulevaisuutta ei voi ennustaa, voi siinä olla mukana luomalla uutta, kokeillen, rakentamalla ja oppimalla. Muutos kokeilulähtöisen kulttuuriin ei ole helppo. Toimitusjohtajilla on paljon pohdittavaa. Pitäisi luoda täysin uusia kuluttajalähtöisiä digitaalisia palveluita, testata uusia bisnesmalleja, osallistaa asiakkaita ja automatisoida vanhoja prosesseja. Vanha osaaminen ja perinteiset toimintatavat eivät enää riitä. Ja vaikka uusia ideoita riittäisi, toteuttajia on vähän, koska yhtiön mittarit ohjaavat organisaatiota keskittymään päivittäisen tekemiseen, eivätkä uuden rakentamiseen. Muna ja kana. Kokeilukulttuuri onkin enemmän seuraus kuin syy muutokselle. Kokeilukulttuuri ponnistaa arvoista ja asenteista. Avoimuudesta, oppimisen halusta ja itsenäisten tiimien työskentelyn mahdollistamisesta. Tarvitaan toki organisaatiota tulevaisuuteen luotsaava ja kokeiluita viitoittava visio ja strategia, mutta vasta kokeilukulttuuri saa niin johtajien kuin koko organisaation päivittäisen tekemisen suuntautumaan askel askeleelta eteenpäin kohti uutta. Tekeminen ja kokeilukulttuuri alkavat sinusta. Kokeile itse. Minkä kokeilun voisit polkaista liikkeelle tänään? Aloita ongelmasta. Ratkaisun sijaan kannattaa määritellä konkreettinen ongelma, johon haetaan uutta ratkaisua tai ideoita. Tekijät mukaan. Ideoinnin ja pöhinnän jälkeen jonkun on kaivettava lapio takakuntista ja aloitettava lumenluonti. Tarvitaan siis resursseja. Usein ne löytyvät ainakin osittain yhtiön ulkopuolelta ja on otettava mukaan jo ideointivaiheessa. Malttia. Digitalisaatiokokeiluiden tulokset ovat alkuvaiheessa usein rumia ja kökköisiä. Mittaa ja opi. Etukäteen määritellyt tavoitteet ja niiden mittaaminen sekä oppien läpikäyminen auttavat kokeiluiden edistämisessä. Systematiikka. 100 ideasta 6 saattaa olla toteuttamisen arvoisia. Näistä ehkä puolet onnistuvat, siksi kokeiluita pitääkin luoda systemaattisesti ja edistää ideoista skaalaukseen. Savukoneiden sijaan tarvitaankin systemaattista kokeilua läpi organisaation ja paljon käytännön tekemistä ja asennemuutosta.
Sitten puhutaan ajasta ja kellojen siirtelystä. Liikenne- ja viestintäministeriö on avannut netissä kyselyn, jossa voi ilmaista mielipiteensä Suomessa jatkossa noudatettavasta ajasta. Olisiko se kesäaika, talviaika, normaaliaika vai joku muu? Kellojen siirtelyn lopettamisesta päätetään Euroopan unionissa. Se, mitä aikaa noudatetaan, päätetään kansallisesti ja Suomessa asiasta päättää eduskunta. Yksikön johtaja Elina Thorström liikenne- ja viestintäministeriöstä. Nyt siis haetaan kansan mielipidettä jatkossa noudatettavasta kellonajasta. Mikä merkitys keskiviikkona alkaneella ja vielä 2 viikkoa jatkuvalla nettikyselyllä on?
Kyselyn merkitys on siinä, että keräämme ja kartoitamme kansalaisten mielipidettä siitä, että jos kellojen siirtelystä luovutaan, niin kumpaan aikaan, kesäaikaan vai talviaikaan kansalaiset toivoisivat siirtyvänsä, taikka johonkin muuhun aikaan. Ja kartoitamme myös muita tietoja asiaan liittyen, eli teemme myös Gallupin asiasta ja lisäksi kartoitamme myös asiaan liittyviä muita vaikutuksia ja kaikki nämä tiedot sitten kootaan yhteen ja niitä hyödynnetään, kun Suomen kantaa valmistellaan.
Miten niitä hyödynnetään? Onko se selvää, että mitä kansa sanoo, niin sitten näin tehdään?
Kaikkia tietoja käytetään hyväksi, eli loppuviimeksihän asia menee sitten valtioneuvoston kautta eduskunnan päätettäväksi.
No, tämä on hyvin mielenkiintoinen ja tunteita nostattanut asia. Suomessa keskustelu käy kiivana jopa siitä, että mitä termejä oikeastaan kuuluu käyttää. Niin kesäaika on kesäaika, mutta sitten talviaika onkin normaaliaika vai miten se menee? Mitkä ovat oikeat termit?
No, sekä talviaikaa että normaaliaikaa käytetään, eli normaaliaikaa käytetään muun muassa asiasta säädettävässä valtioneuvostoasetuksessa, mutta talviaika on aika vakiintunut termi, eli myös sitä käytetään paljon.
Eli vapaasti voi valita, haluaako puhua normaaliajasta vai talviajasta, ei tarvitse hermostua.
Kyllä, mielestäni molemmista voi puhua.
No hyvä. Siellä on nyt se nettikysely menossa. Muistaakseni se nettiosoite oli, että kellojen siirtely otakantaa.fi.
Kellojen siirto.otakantaa.fi, no muistaakseni.
Sanotaan se tässä vielä oikeinkin lähetyksen aikana, että ihmiset osaavat sinne mennä. Mutta joka tapauksessa siellä on jo nyt lähes 150 000 vastausta. Minkä verran niitä mahtaa vielä tulla? Mikä on arvio?
Itse arvioin alun perin, että yli 100 000 varmasti päästään, kun asia koskeva kansalaisaloitekin saavutti vuonna 2017 yli 70 000 vastausta, mutta ehkä arvioisin itse, että ehkä tuonne 200 000 päästään.
Nyt oltaisiin puolessa välissä. Miksi tämä asia kiinnostaa kansalaisia poikkeuksellisen paljon?
Luulen, että se johtuu siitä, että monella on siihen oma mielipide, koska se koskettaa kaikkia. Eli kaikki joutuvat 2 kertaa vuodessa kelloja siirtämään, eli se näkyy jokaisen elämässä.
Onko vielä minkäänlaista käsitystä siitä, mihin vaaka kallistuu?
Vielä ei ole tiedossa se asia.
Tässä kyselyssä ei ole lainkaan sitä vaihtoehtoa, että jatkossakin kelloja siirreltäisiin, eli siirryttäisiin vuorotellen kesä- tai talviaikaan. Miksi ei ole sitä vaihtoehtoa? Se olisi minusta paras vaihtoehto.
Sitäkin voi toki kysyä ja sitä kartoitamme myös tässä Gallupissa, jonka teemme, eli sen tekee meille TNS Kantar. Meillä on jo aikaisemmin valtioneuvostossa ja eduskunnassa muodostettu kanta siitä, että toivotaan, että tästä kellojen siirtelystä luovutaan. Eli sen takia pyrimme tällä kyselyllä nyt nimenomaan fokusoitumaan siihen kysymykseen, että jos valitaan jompikumpi pysyvä aika, kesäaika tai talviaika tai jokin muu aika, niin keskitytään nimenomaan tähän kysymykseen nyt tällä kyselyllä.
Olen ilmeisesti vähemmistössä, se täytyy nyt sitten vaan kestää. Kuten sanoit tuossa alussa, Elina Thorström, niin suomalaisten mielipidettä kartoitetaan myös Gallup-tutkimuksella ja se toteutetaan niin, että tulokset edustavat suomalaisten mielipiteitä eri alueilta, ikäryhmittäin ja sosioekonomisten taustojen mukaan. No, kun sitten ollaan päästy selville siitä, mitä suomalaiset oikein ajattelevat ja mitä aikaa haluavat noudattaa, niin mitä sitten tapahtuu?
Kartoitamme tosiaan muitakin tietoja, eli mitä vaikutuksia kellojen siirtelyllä ja sitten tällä pysyvän ajan valinnalla on muutoin yhteiskunnassa, eli esimerkiksi ihmisten terveyteen ja elinkeinoelämän toimintaan, maatalouteen ja niin edelleen. Ja kun nämä kaikki tiedot on saatu, niin siinä vaiheessa sitten muodostamme siihen yhteisen kannan, joka menee valtioneuvostoon ja valtioneuvoston kautta sitten eduskunnan hyväksyttäväksi. Ja se on siis Suomen kanta tähän direktiiviehdotukseen, joka on nyt komission antama.
Mm. Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto sitten ilmeisesti ovat niitä päätöksentekijöitä ennen kuin kansallisesti päätetään, että mikä kellon aika käyttöön otetaan, näinkö se prosessi EU-tasolla sitten menee?
Kyllä vain, eli asiasta tosiaan säädetään EU-tasolla EU:n direktiivissä ja nyt komissio on antanut tämän direktiiviehdotuksen ja se on nyt seuraavaksi sitten neuvoston ja parlamentin käsittelyssä ja sen jälkeen kun neuvosto ja parlamentti ovat omat prosessinsa käyneet läpi, niin he neuvottelevat keskenään siitä, että direktiivi hyväksytään.
Tai hylätään, kuinka päin siinä sitten mahtaa käydä. No, kuten jo on tullut ilmi, niin Suomi on ollut tässä kellojen siirtelyn lopettamishankkeessa edelläkävijä, ja siinä taustalla on tosiaan kansalaisaloite, joka tuli eduskunnan käsittelyyn toissa keväänä. Sieltä Suomen näkemys eteni komissioon, ja nyt on epäselvää se, että missä kellonajassa suomalaiset haluavat elää. Kuten sanottua, keskustelu on kiihkeä, mutta minkälaista keskustelua esimerkiksi Etelä-Euroopassa samasta aiheesta käydään?
No, kaikissa jäsenmaissahan ei toki näin laajamittaista keskustelua ole käyty, eli Suomi on tässä sinänsä edelläkävijä. Meillä on tämä kansalaisaloite ollut 2017 vuonna, ja sen jälkeen aktiivisesti on pyritty vaikuttamaan EU-tasolla siihen, että komissio lähtisi tätä asiaa viemään eteenpäin, ja on hienoa, että sitten kansalaisten ääntä on tässä kuultu, ja että komissio myös tämän julkisen kuulemisen asiasta pisti käyntiin. Eri jäsenmaissa ei välttämättä ole asiaa niin kovasti käsitelty vielä, eli tällä hetkellä esimerkiksi kun asiaa käsitellään neuvostossa, niin osalla jäsenmaista ei ole vielä sitä kansallista kantaa tähän kellojen siirtelyä koskevaan kysymykseen.
Mikä on oma arviosi, Elina Tuström, siitä, että syntyykö muualla yhtä kiihkeä keskustelu kuin Suomessa?
Vaikea arvioida. Tokihan asia muuallakin koskettaa kaikkia samaan tapaan kuin Suomessakin, mutta vaikea arvioida, että onko asia yhtä, saako se samantyyppistä huomiota muualla kuin meillä.
Komissio ehdottaa, että kukin jäsenmaa antaa viimeistään huhtikuussa 2019 tiedoksi, että mitä siellä kotimaassa oikein halutaan noudattaa, pysyvästi kesä- vai talviaikaa. Mikä on semmoinen ajankohta, milloin kellojen siirtely sitten voitaisiin lopettaa? Tämä prosessi on kuitenkin pitkä.
Kyllä vain. Eli siinä komission ehdotuksessa ehdotetaan, että viimeisen kerran kelloja siirreltäisiin silloin keväällä, mutta se mahdollistaa se ehdotus vielä sen syksyllä siirtämisen, eli jäsenvaltiot voisivat vielä silloin siirtää kelloja, mutta tästä asiasta varmaan keskustellaan vielä EU-tasolla, koska tärkeää on joka tapauksessa se, että kellojen siirtelystä luovutaan harmonisoidusti koko EU-tasolla.
No jos kellojen siirtelyn lopettaminen harmonisoidusti on tärkeää, niin tässä on kuitenkin sit sellainen mahdollisuus, kun kansallisesti päätetään, että maat voivat valita, mitä aikaa ne noudattavat, niin tässäkö ei sitten harmonisointiin EU ehkä pyri vai pyrkikö?
Komission ehdotuksessa ei ollut nyt näin, mutta kyllä se on tärkeää, että eri jäsenmaat käyvät keskenään myös keskustelua siitä, että mihin päin olisivat kallistumassa, eli että jäsenmaiden välillä nämä aikaerot ei välttämättä olisi niin suuret ja että tästä käytäisiin siis keskustelua jäsenmaiden kesken ja uskon kyllä, että sitä varmasti kaikkien jäsenvaltioiden välillä käydään ja että kaikki kokevat sen tärkeäksi.
Eli jos tässä nyt ajatus leikkii, että mitä voisi tapahtua, niin kukin maa, jos päättää omalla tavallaan, niin voisiko käydä teoriassa niin, että läheiset naapurimaat päätyvät erilaisiin ratkaisuihin ja aikaero esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä voisi venähtää tunteihin?
Teoriassahan se voisi siis käydä niin, että se voisi siitä kasvaa, mutta uskon kyllä siihen, että jäsenmaat pyrkivät tekemään ratkaisu harmonisoidusti sillä tavalla, että nämä ratkaisut on koherentteja kaikkien jäsenmaiden kesken.
Mitä siitä mahtaisi seurata, jos niin ei kävisi?
Siinä tapauksessa sitten tosiaan aikaero voisi kasvaa esimerkiksi tunnilla johonkin maahan nähden. Tokihan nämä maantieteellinen sijainti Euroopan sisällä ei niin paljon poikkea eri jäsenmaiden kesken, niin tuskin kovin merkittäviä eroja nykytilanteeseen tulee.
Eli et usko, että voisi tulla 3 tunnin aikaeroa Suomen ja Ruotsin välille missään olosuhteissa esimerkiksi. Täällä liikenneministeri Anne Berner esimerkiksi on muistaakseni ehdottanut, että voitaisiin siirtyä pysyvästikin vaikka 2 tunnilla aikaisempaan kuin mitä nyt on.
Niin, eri vaihtoehtoja toki on. En usko, että suuria muutoksia tässä suhteessa tulee, että varmasti jäsenmaiden kesken pyritään päästä semmoiseen hyvään ja koordinoituun lähestymistapaan.
Tämä jää nähtäväksi, mutta jokainen suomalainen voi nyt ottaa kantaa siihen, missä kellonajassa kukin haluaisi tulevaisuudessa elää. Ja osoite on www.kellojensiirto.otakantaa.fi. Ja siellä tosiaan sitten voi vastata vielä, oliko se 12. päivä lokakuuta asti.
Kyllä vain.
Kiitoksia haastattelusta yksikönjohtaja Elina Tuuström.
Kiitoksia.
Moni toimeentulotuen hakija on joutunut syksyllä pettymään Kelaan. Toimeentulotuen maksatus on viivästynyt, valituksia on kertynyt ja monen tuen tarvitsijan talous on keikahtanut. Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kävi tänä aamuna Ykkösaamun vieraana ihan aamun alkajaisiksi ja me käsittelimme Kelan vaikeuksia selviytyä toimeentulotuen maksamisesta ajallaan ja myös Kelan uusimpaa murhetta, taksikyytien Kelakorvausten maksamisen hankaluuksia. Niitä Elli Aaltonen selitti näin.
Ne johtuvat aika nopeasti käynnistyneestä kilpailusta tänä keväänä liikennepalvelulain ja siihen liittyvän sairausvakuutuslain uudistusten myötä. Ja tämä kilpailutus tietysti aiheutti sen, että ne voittaneet välityskeskukset joutuivat aika pian sitten hankkimaan laitteet. Ja nämä laitteet eivät olleet alkuvaiheessa kunnossa, sillä tehtiin jopa manuaalisia suorituksia papereille. Ja tämä ei liity Kelaan siinä mielessä, että meillä on varauduttu näihin maksatuksiin, mutta niitä ei vaan ole tullut ja siitä syystä näitä alkukuukausien laskuja on sitten jäänyt saamatta tai maksatuksia saamatta niin asiakkailla kuin takseilla.
Mitä Kela voi asialle tehdä, jotta nämä ilmenneet ongelmat, jotka eivät siis joudu Kelasta, poistuisivat?
No nämä on nyt pikkuhiljaa kyllä poistuneet. Tämä on ollut alkukuukausien välityskeskusten laitehankintaviivästymisten ongelma ja me olemme varautuneet resursseilla. Meillä on ihan suora maksatusmahdollisuus, että se ei liity suoraan sitten meidän resursseihin.
No mitä uskallatte sanoa näille ihmisille, vaikkapa nyt taksikuljettajille, josta sanotaan, että 1000 euroja saattaa uupua yhdeltäkin kuljettajalta, niin milloin hän saa rahansa?
Suoraanhan mä en uskalla sitä sanoa milloin, se riippuu miten nopeasti välityskeskukset pystyvät niitä laskuja meille siirtämään. Tämä välityskeskusten ongelma kaiken kaikkiaan välityksissä ja puhelinpalveluissa on ollut samaan aikaan läsnä. Itse arvioisin, että kaikki nämä saadaan normalisoitua 2 kuukauden. Välityskeskukset on itse sanoneet, että lokakuun loppu, marraskuun alku.
Perustoimeentulotuen maksatus siirtyi jo runsas 1,5 vuotta sitten kunnilta Kelalle. Nyt näyttää siltä, että Kela ei pysty hoitamaan tätä urakkaa vaikeuksitta. Miksi?
Tämä perustoimeentulotuki on ollut kaikkien muiden 45 etuuden piirissä aivan erilainen. Tämä on siis muuttanut Kelan täysin. Perustoimeentulotuki liittyy niin viimesijaiseen tukeen ihmisten elämässä, että itse asiassa jokaisessa muussa etuudessa tapahtuvat muutokset tai lakilisäykset tai uudistukset, niillä on vääjäämätön vaikutus perustoimeentulotuen saamiseen, hakemiseen ja ratkaisemiseen. Kaiken aikaa on kehitetty järjestelmiä niin siellä ICT-puolella kuin yhteistyön puolella, puhelinpalveluissa. Hakijoita on vaan kaiken aikaa lisää. Se on myöskin se merkille pantava, että alkuhan oli todella hankala. Resurssiarvio oli 1/2 liian pieni ja siinä sitten 2017 alussa tehtiin todella pikaisia nopeita resursseja, yli 600 henkilöä. Se oli se kaos. Nyt ollaan kaiken aikaa parantamassa ja korjaamassa sitä kaosta samaan aikaan, kun hakijoita on lisää.
Elli Aaltonen, tätä toimeentulotukihakemusten käsittelyä on moitittu hitaaksi. Lainmukainen 7 arkipäivää ei ole siihen riittänyt. No nyt tässä kerroit, että on tehty rekrytointeja ja parempaa kohti ollaan menossa, mutta mikä tilanne on nyt tällä hetkellä?
No, viime viikon tilanne 5 päivää. Kyllä me ollaan pystytty siitä huhtikuusta 2017 pääasiassa pysymään. Siellä on tietysti sit niitä ylityksiä, joissa odotetaan asiakkaalta lisää selvityksiä. Tämähän on aika lailla asetuksen määrittämä laskentatoimi, tämä perustoimeentulotuki, ja vaatii sitten tietysti asetuksen mukaan, että me odotetaan ja saadaan ne kuitit ja selvitykset. Mm.
No tämä tästä varsinaisesta toimeentulotukihakemuksesta, mutta sitten on myös paljon oikaisuvaatimuksia, ja niiden käsittelyajat ovat edelleen varsin pitkät. Keväällä oikaisun käsittelyyn kului 113 päivää, viime viikolla tilanne 20.9. oli 128 päivää, aika oli pidentynyt, ja Kela kertoi Ykkösaamulle eilen, että käsittelyajat ovat 108,5 päivää. No tähänkin Kela kertoo palkaneensa lisää henkilökuntaa, tehty on paljon ylitöitä, eli töitä paiskitaan, mutta mistä oikaisuvaatimusten käsittelyaikojen pituus johtuu?
Se on myös perustoimeentulotuki. Meidän oikaisuvaatimuskeskus oli aika pienellä miehitetty ennen tätä uuden etuuden tuloa, ja tästä tulee noin 8000 oikaisuvaatimusta viikkoa kohti. Se on iso määrä ja vaatii myös näitä lisäresursseja. Nyt tällä hetkellä se on 100 päivää. Eduskunnan oikeusasiamiehen edellytys oli, että maksimi 3 kuukautta. Kyllä me siihen päästään, mutta kaikki nämä on sitä, että tarvitaan ihmistyövoimaa lisää käsittelemään juridisia asioita.
Eduskunnan oikeusasiamies ei kelpuuta perusteluja siitä, että mistä johtuu viivästykset, kun kyseessä ovat perusoikeudet ja yksilön oikeusturva. Pakko kysyä nyt lupausta. Kysyin sitä äsken. Elli Aaltonen, Kelan pääjohtaja. Mikä on sinun lupauksesi siitä, mihin mennessä palvelut toimivat niin, että valituksia ei tulisi tai että ne edes dramaattisesti vähenisi?
Valituksihan aina voi tulla. Siihen me ei voida.
Mutta ei tätä määrää, se ei ole normaali.
Mutta sitä, että päästään siihen 3 kuukauteen, niin meillä on myös yhteistyö neuvottelukunnassa todettu, että se tulee saada tämän vuoden aikana ihan täydellinen kuntoon, mieluusti jopa sinne alle 3 kuukauden.
Oikeusasiamiehelle tulleista valituksista välittyy paitsi hätä, kuten tässä aikaisemmin jo kuvailin, niin myös suuttumus, epätoivo ihmisille. Siellä on vanhuksia, vaikeavammaisia, mielenterveysongelmaisia, niitä ihmisiä, jotka elävät oikeastaan vain toimeentulotuen varassa, ja Kelan avustus on heille usein se viimeinen oljenkorsi. Mikä eteen, kun avustus on myöhässä, rahaa ei ole, ja vaikka jääkaappi on rikki?
Siis noin periaatteessahan ei yhteiskunta saisi toimia niin, että viimesijaisesti tulee pysyvä. Tämä on niin kuin sellainen lähtökohta, josta meidän pitäisi hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä lähteä. Nyt vaan on käynyt niin, että yhä useammalle ensisijainen etuus ei riitä. Sen taso on liian pieni. Työttömyyden mukanaan tuomat haitat. Nyt vaikka työllisyys on kohentunut, niin se ei meillä näy, se näkyy viiveellä. Et kyllähän nämä ihmisten hädät todellisia on ja niihin tulee vastata, mutta saman aikaan rakentaa tätä yhteiskuntaa niin, että erityisesti ikääntyneillä, nuorilla, lapsiperheillä, minun mielestä heidän paikka ei ole toimeentulotuessa kuukaudesta
toiseen. Kysyin sitä, että mitä tehdä. Tämä on varmasti totta, mitä sanot, Elli Aaltonen, mutta mitä juuri nyt sitten pitäisi ihmisen tehdä, kun avustusta Kelalta ei tule, koska se on myöhässä, rahaa ei ole ja on akuutti hätä. Ruoka ei pysy vaikka millään säily, kun jääkaappia ei ole tai se on rikki.
Ensisijaisesti hakea sitä perustoimeentulotukea. Ne eivät ole tällä hetkellä myöhässä. Hakea sitä ajoissa käymällä toimistossa, tekemällä verkkohakemus. Me ollaan myös kehitetty puhelinpalvelua. Puhelimessa voi tehdä hakemuksia ja saada ratkaisunsa. Kaikki eivät saa myönteistä ratkaisua ja erityisesti näiden kielteisten ratkaisujen määrähän on kasvanut. Se toisaalta tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat löytäneet perustoimeentulotuen. Se on nyt läpinäkyvä Kelassa, mutta kaikilla ei ole siihen asetuksen mukainen oikeus. Jos tämä kielteinen ratkaisu tulee, me ohjataan myös kuntaan. Kunnalla on mahdollisuus antaa täydentävää, ehkäisevää tukea. Ja jos sekään ei riitä tai mahdollisuus saada, niin sen jälkeen olisi myös järjestö. Et mun mielestä tämä perustoimeentulotuki on ensisijaisesti julkinen tehtävä, mutta se on myös yhteistyön tehtävä. Ja sitä yhteistyötä me pitää edelleen kehittää kuntien suuntaan ja järjestöjen suuntaan. Ja sitä ollaan kovasti tehty.
Näin Elli Aaltonen, Kelan pääjohtaja. Tämän viikon viimeinen Radion Ykkösaamu on kohta päätöksessään. Lähetystä toimittivat kanssani Mira Stenström, Marja Alakokko, Jukka Vanninen, Raisa Pöllänen, tuottajana Sakari Kilpelä. Äänitarkkailijana tänään Katri Koivula. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Huomenna lauantaina Television Ykkösaamussa TV1 kello 10.05 alkavassa lähetyksessä haastattelussa on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Jari Korkki haastattelee. Nyt kuuluttaja Jari Aula kertoo, mitä Yle Radio Radio 1 tarjoaa tänään Ykkösaamun ja uutisten jälkeen. Ole hyvä.
Kylläpä kerron vaan pari poimintaa, nimittäin tunnin kuluttua pääsee ääneen Kalle Haatanen. Ja aiheena on propaganda, nimittäin jokainen valtio sitä tarvitsee pysyäkseen koossa, näin väittää kirjailija Ville-Juhani Sutinen, joka on Kalle Haatasen vieraana, ja sama ohjelma kuullaan vielä tänä iltana, jos tunnin kuluttua sitä ei pysty kuuntelemaan, nimittäin ilta 10:00. Ja Tiede Ykkönen puolestaan, siinä puhutaan siitä, mitä ihmettä on, kun aivoja nimittäin pitää puhdistaa myös, ja varsinkin unen aikana aivojen jätteet lähtevät liikkeelle, ja tätä varten ihmisessä toimii glymfaattinen järjestelmä kello 12.10 Tiede Ykkösessä.
Kuulostaa kiintoisalta. Ajattelin lähteä päiväunille lähetyksen jälkeen, eli kiitoksia seurasta Ykkösaamusta ja oikein hyvää viikonloppua kaikille.